αυτή η υπέροχη έτσι φωνή που ακούσατε, η μαγευτική, όχι μόνο φωνή, η μαγευτική προσωπικότητα, είναι η Αφροδίτη Πατουλίδου. Και είμαι ενθουσιασμένη γιατί εδώ στη Φωνή της Ελλάδας την έχω σήμερα στη συντροφιά μου, δίπλα μου, στο στούντιο, να μιλήσουμε για όλα αυτά τα ιδιαίτερα και ξεχωριστά που κάνει και μου έδωσε έτσι πολύ μεγάλη χαρά γιατί έρχεται από τη Γερμανία στην Ελλάδα. Την καλωσορίζω λοιπόν ευθύς αμέσως εδώ στη συντροφιά μας. Καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα, καλημέρα Νατάσα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την γενναιόδορη εισαγωγή.
Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είπα ήδη πολύ λίγα και θα τα πούμε όλα σιγά σιγά. Λοιπόν, να πω στους φίλους ακροατές ότι είστε βεβαίως συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή Κουβέντες Μακρινές. Η Μάιρα Ξίδη είναι σε συντροφιά μας στην κονσόλα του ήχου. Θα τη δυσκολέψουμε λίγο σήμερα περισσότερο από ό,τι συνήθως, αλλά ξέρει να τα βγάζει πέρα μια χαρά. Και όπως είπα, είμαι η Νατάσα Βυσσαρίου, ενώ δίπλα μου είναι η Αφροδίτη Πατουλίδου. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ για σένα, Αφροδίτη. Θα πω τη δική μου προσωπική εμπειρία που είναι στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αυτό το εξαιρετικό κέντρο πολιτισμού, νομίζω όχι αυτό το καλοκαίρι, το προηγούμενο, όπου εκεί όλη η ορχήστρα της ΕΡΤ, η χοροδία της ΕΡΤ, έδωσαν μια εξαιρετική συναυλία, μάλιστα ήταν ελεύθερη είσοδος για το κοινό.
Ναι.
Pink Floyd, Dark Side of the Moon, και ήσουν guest star ουσιαστικά σε αυτή τη συναυλία, έτσι, το πρόσωπο της βραδιάς, και έφτασα, θυμάμαι, ήταν γεμάτος ο χώρος, πάρα πολλοί κόσμος και πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι που αγαπούν και τους Pink Floyd, έτσι. Yeah. Και πραγματικά θυμάμαι πόσο μαγευτική ήταν η φωνή σου, δηλαδή αυτό το μαγευτική που σου έχουν δώσει οι New York Times, δεν ξέρω αυτό το χαρακτηρισμό, ποιο περιοδικό, ποια εφημερίδα τον έχει δώσει ακριβώς, ήταν πραγματικά αυτό. Δηλαδή η φωνή σου μας ταξίδεψε, αλλά δεν είναι μόνο η φωνή, είναι η προσωπικότητά σου.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορώ να σε διαβεβαιώσω ότι ήταν μαγευτικό και για μας πάνω στη σκηνή. Ο τρόπος που ο κόσμος μας κοιτούσε μες στα μάτια και συμμετείχε ήταν πραγματικά καταπληκτικός. Και βγήκαμε να κάνουμε και ανκόρ ακριβώς το σόλο που είχα κάνει. Και θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά μία φοβερή στιγμή όπου ξεκινάω το τραγούδι, το οποίο δεν έχει στίχους, είναι σαν κραυγές, σαν να κλαις να γεννηθείς κάπως.
Έτσι, ναι.
Και ξεκινάω και κάποιος μου λέει ότι η πρώτη σειρά, πες τα κοπέλα μου. Και είχε πολύ πλάκα γιατί δεν είχε στίχους, ήταν μόνο με κραυγές ουσιαστικά πάνω σε τόνο, και αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ.
Είναι πάρα πολλά αυτά που έχουμε να πούμε, πραγματικά πολλά, και δεν ξέρω από πού να πρωτοξεκινήσω και όποιος έλεγα ποιον χαρακτηρισμό, ποια ιδιότητα, δηλαδή στο ίντερνετ αν πει κανείς στη δική σου προσωπική σελίδα, γιατί ήδη κάνεις μια διεθνή καριέρα και αναγκαστικά πρέπει να υπάρχει και μια ιστοσελίδα προσωπική που θα έχει πολλές πληροφορίες για την Αφροδίτη Πατουλίδου. Εκεί λοιπόν γράφει σοπράνο από τη μια και από την άλλη visual artist.
Ναι.
Το οποίο ουσιαστικά σημαίνει τι ακριβώς, αν είναι μια ψηφιακή καλλιτέχνης.
Ξεκίνησα έτσι, έκανα καλά. Στα θρανία του Λυκείου ζωγράφιζα πάνω στα θρανία. Ήταν ο μοναδικός βανδαλισμός νομίζω που έχω κάνει. Μετά ασχολήθηκα με τη φωτογραφία, δηλαδή ψηφιακά. Δυστυχώς όχι με φιλμ, δεν είχα τον χώρο, αλλιώς θα πήγαινα κατευθείαν εκεί, ούτε το budget. Και αργότερα πέρασα στη ζωγραφική. Προς Θεού δεν επαγγέλωμαι ζωγράφος. Τιμώ πάρα πολύ αυτούς τους τίτλους, θεωρώ ότι πρέπει κανείς να τους κερδίσει. Εγώ ξέρω μόνο ότι σε κάποια στιγμή της ζωής μου η μουσική μέσα μου οδήγησε το χέρι μου πάνω σε ένα καμβά.
Μάλιστα.
Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά, και απλά είναι καμιά φορά καταφέρουμε πιστεύω να κλείσουμε τον εσωτερικό κριτή που έχουμε και απλά να αφήσουμε το σώμα να κινηθεί με μια, σαν να γνωρίζει κάτι ίσως από άλλη ζωή, δεν ξέρω, κάτι ενστικτώδες, και με οδήγησε να βρω κάποια χρώματα και τα βάλω πάνω σε ένα καμβά. Mm-hmm. Και αυτό σιγά σιγά άρχισε να βρίσκει το δικό του τρόπο, και πολλές φορές όταν ετοιμάζω ένα έργο, συμφωνικά κυρίως έργο, γιατί γεννούν χρώματα μέσα στο κεφάλι μου όταν τα μελετώ, ένας τρόπος για να τα μαθαίνω για μένα, προσωπική διαδικασία, είναι να τα ζωγραφίζω κιόλας.
Να ζωγραφίζεις ουσιαστικά όλες αυτές οι νότες που μπαίνουν ναι. στο κεφάλι σου, ας πούμε.
Οι νότες και οι,
η αίσθηση.
Ναι, και οι αναμνήσεις και οι συναισθηματικές εικόνες που δημιουργούνται μέσα στο κεφάλι μου. Ας πούμε, όταν τραγουδούσα και προετοίμαζα Λουονοταρ του Ζαν Σιμπέλιους, που παίξαμε και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, μέχρι και στα Σκόπια, έκανα την περιοδία μαζί με τον πίνακα της Λουονοταρ.
Α, μάλιστα. Ναι,
ήταν πολύ θετικό γιατί και οι τρεις ορχήστρες θέλησαν να στηρίξουν αυτή την οπτική πλευρά, την εικαστική πλευρά της βίωσης της μουσικής, γιατί υπάρχει και αυτό, ας πούμε. Και το έβαλαν και μέσα στα προγραμματά τους ή διαφορετικά υπήρχε ταυτόχρονα με τη συναυλία έκθεση στο Φουαγέ ή στον χώρο έκθεσης κάθε κόσμο.
Ένα έργο ήταν ή είχες εμπνευστεί κι άλλα από το
σπίτι? Γιατί Λουόνοταρ έκανα ένα, γιατί ήταν και μεγάλο και σε πραγματικό μέγεθος ανθρώπου, γιατί είναι η θεά όπως την φαντάστηκα, ας πούμε, τώρα. Ποιος ξέρει ποιο είναι το πραγματικό μέγεθος της θεάς, έτσι μιλάμε για την πρωταρχή, τα πρωταρχικά στάδια πρωτεκτονικών πλακών,
ναι,
όταν
ναι,
όλα ήταν νερό. Αλλά κάτι άλλο που έκανα, ας πούμε, για το Les Illuminations του Britain, που έπαιξα στο Βερολίνο με την Τάλια Στασεύσκα και με την Deutsche Symphony Orchestra, είναι ότι επειδή αυτό χωρίζεται σε 10 κεφάλαια, που είναι 10 ποίηματα του Ρεμπό επιλεγμένα από τον Britain, έφτιαξα για κάθε κεφάλαιο έναν πίνακα. Και θα τα παίξουμε και με την συμφωνική του Ελσίνκη τον Δεκέμβρη, επομένως η έκθεση θα πάει και εκεί. Ναι.
Αυτό το είχα διαβάσει, και τα δύο τα είχα διαβάσει τα οποία μου ανέφερες τώρα, αλλά αυτό με τα ποίηματα του Ρεμπό που νομίζω πρώτη φορά τα είχε μελοποιήσει ουσιαστικά και είχαν δοθεί πολύ παλαιότερα, έτσι. Δηλαδή η πρώτη φορά που τα ακούσαμε ήταν πριν από πολλά χρόνια, αλλά πραγματικά με εξέπληξε πώς, δηλαδή, ξέρεις, είσαι μια πολυδιάστατη προσωπικότητα που σημαίνει ότι αυτό που ακούς μουσικά και η ποιήση μέσα και ο Ρεμπό δηλαδή και η μουσική εσένα σου δίνουν μια εικόνα και αμέσως παίρνεις χρώματα ναι. και πινέλα. Με ποια υλικά σ' αρέσει να δουλεύεις όσον αφορά αυτό το κομμάτι?
Από ακριλικά, που είναι πάρα πολύ εύκολα για μένα γιατί δουλεύω γρήγορα, γιατί είμαι ανυπόμονη ξεκάθαρα, δεν είναι επιλογή, είναι λάτωμα χαρακτήρα, μέχρι το Ισλανδικό ηφαιστιακό αλάτι που έχω βάλει σε δύο πίνακες μου, το οποίο έχει μια κρυσταλλική μορφή και μια σκούρη λάμψη που λατρεύω, ας πούμε, πάνω
του ηφαιστείου ουσιαστικά.
Ακριβώς, ναι. Ναι. Και από το ταξίδι μου εκεί πέρα που με επηρέασε πάρα πολύ.
Στην Ισλανδία.
Ναι, ναι, ναι.
Ένας άνθρωπος ανυπόμονος πώς καταφέρνει να πετύχει τόσο πολλά στο κομμάτι της μουσικής και του λυρικού τραγουδιού? Είσαι υψήφωνος, είσαι σοπράνο.
Ναι.
Και για να καταφέρει ένας άνθρωπος να φτάσει έτσι στο κομμάτι της κλασικής μουσικής πολύ ψηλά, θέλει πολύ υπομονή, νομίζω, και ναι. πολύ, δεν αρκεί μόνο το ταλέντο, θέλει πραγματικά πάρα πολλές ώρες εξάσκησης.
Και πολύ γερά νεύρα. Και ναι, αν είσαι κάποιος σαν εμένα που δεν έχω πολύ υπομονή με τα πράγματα, είναι κάτι που πρέπει να μάθεις. Mm. Και ο μοναδικός τρόπος για να έχω την υπομονή και να αντέχω κάποια πράγματα είναι ότι προσπαθώ να φαντάζομαι τι θα έρθει στο τέλος από αυτό. Δηλαδή να σκέφτομαι, ωραία, πρέπει να κάνω αυτή τη δουλειά τώρα γιατί περιμένω να πετύχω κάτι σε 2 χρόνια. Εγώ, ας πούμε, πάντοτε μετράω να πω την καριέρα, το μονοπάτι που θέλω να έχω από το τέλος. Δηλαδή ξέρω πως θέλω να τελειώσω την καριέρα μου και από εκεί πέρα βλέπω τι οικονομίες πρέπει να κάνω, φωνητικές, προσωπικές επίσης, έτσι ώστε να φτάσω εκεί που θέλω, ναι. Ίσως θα λέγαμε δηλαδή ότι για ανθρώπους που δεν έχουν υπομονή, ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός είναι ίσως μια λύση.
Μια λύση.
Ναι.
Αυτό δείχνει άνθρωπο που πατάει πραγματικά πολύ γερά στα πόδια του. Δηλαδή έχει περίεργο συνδυασμό. Έχει σχεδιάσει από τη μια μακροπρόθεσμα, πρέπει να κάνω αυτό και αυτό, και μπαίνει σε μια διαδικασία σιγά σιγά να τα κάνεις, και από την άλλη αφήνεις το πάθος να σε παρασύρει σε καμβά, σε σύνθεση, σε όλα αυτά. Αφροδίτη Πατουλίδη, πώς ξεκίνησε αυτό το ταξίδι με τη μουσική?
Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που έπαιζαν από Ποντιακά μέχρι Βέρντι. Λέω Βέρντι, όχι Βέρντι.
Ναι, ναι.
Πραγματικά, ο μπαμπάς μου έφτιαχνε και φτιάχνε ακόμη ποντιακές λίρες. Η μαμά μου έπαιζε μαντολίνο, μας τραγουδούσε, μας αποκοιμίζε με κιθάρα και τραγουδούσε ένα νούρισμα. Και πάντοτε υπήρχε δηλαδή μουσική μέσα στο σπίτι. Υπήρχε χορός, παραδοσιακά κυρίως. Και έτσι ήταν και κάτι που αργότερα έμαθα, κάνοντας μουσικοπαιδαγωγική, ότι ίσως το πιο σημαντικό πράγμα για να αναπτύξει κάποιος τη μουσική του κλίση είναι μέσα στο σπίτι, είτε από τους γονείς είτε από τους κηδεμόνους, οποιοδήποτε είναι, να υπάρχει ενθάρρυνση ότι πες μας αυτό το τραγούδι, παίξε αυτό, και να είναι μέρος οικογενειακής δραστηριότητας, όχι πήγαινε στο δωμάτιό σου, μελέτησε και έλα να μας αποδείξει τι έκανες. Mm-hmm. Και έτσι εκ των υστέρων συνειδητοποίησα ότι είχα μια οικογένεια που τραγουδούσε με τον ένα με τον άλλο τρόπο, και έτσι απλά ήρθε φυσικά.
Σε παρότερη είναι ασυνείδητα ουσιαστικά.
Ναι, ναι, ή και μετά πραγματικά υπήρχαν απογεύματα που η μαμά μου έλεγε «έλα να τα πούμε πάλι», και βάζαμε καραόκε τραγούδια και τραγουδούσα, θυμάμαι, «Τιτανικό», ναι, «Whitney Houston», δεν πήγαινε η φωνή μου. Δηλαδή έκανα κοκοράκια, δεν το συζητώ. Αλλά μου έλεγε η μαμά, δούλεψε, δούλεψε απαλά και θα έρθει η μέρα που θα μπορείς. Και έτσι λοιπόν, κάποια, θυμάμαι δηλαδή χαρακτηριστικά κάποια χειμωνιάτικα απογεύματα με τον ήχο του απροφητήρα της κουζίνας, όσο γινόταν το φαΐ, να τις τραγουδάω άριες. Για την πλάκα μας.
Ναι, ναι, ήταν διασκέδαση. Ναι. Ήταν τρόπος να περάσετε καλά.
Αυτό.
Και αυτό πότε μπήκε έτσι σε ένα επαγγελματικό μονοπάτι? Πότε είπες δηλαδή πρέπει να πάω σε ένα οδείο, πρέπει σιγά σιγά να το δω και διαφορετικά?
Στην πέμπτη δημοτικού ο Άγιος Βασίλης μου έφερε μια κλασική κιθάρα από τα Lidl, που έχω ακόμη, και ακόμη και αν πουλήσω την καλή μου την κιθάρα, ξέρω ότι αυτή την πρώτη κιθάρα από τα Lidl δεν πρόκειται ποτέ να την πουλήσω. Και χάρηκα τόσο πολύ, γιατί δεν είχαμε λεφτά για πιάνο. Και ξεκίνησα λοιπόν με κιθάρα, έκανα κάποια μαθήματα, ήμουν σίγουρη ότι λατρεύω τη μουσική, και όχι τόσο την κλασική, ήμουν πιο πολύ προς το rock, προς την metal για την ακρίβεια. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ενέργεια
που έχει.
Ναι, ναι. Και επίσης τα επικά κείμενα. Πού να ξέρω αργότερα ότι αυτά ήταν τα ίδια επικά κείμενα που έχει μελοποιήσει ο Σιμπέλιος, ας πούμε. Mm-hmm. Και, δηλαδή ότι δεν εμπνέονται μόνο οι μεταλλάδες, ας το πούμε έτσι, αλλά ναι, και η κλασική μουσική. Και μετά πήγαμε σε οδείο, μας είπαν ναι, πρέπει να έχετε παιδεία όμως, γιατί άμα πρόκειται να κάνετε, ας πούμε, δύσκολη μουσική, πρέπει να γνωρίζετε και να τη διαβάζετε. Και έτσι ξεκίνησα τα μαθήματα πιάνου, μαθήματα φωνητικής, θεωρία, σολφές. Και δεν ήταν πάντα εύκολο να διατηρώ τον ενθουσιασμό μου, ομολογώ, αλλά το καλό είναι ότι πάντοτε είχα την κιθάρα για να χαλαρώσω.
Να κάνεις αυτό που θες.
Ακριβώς.
Να δηλαδή παίξεις αυτά που σε χαλαρώνει πραγματικά.
Ναι, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Πραγματικά το καταλαβαίνω αυτό που λες, ότι είναι πολύ σημαντικό, και βλέπουμε σιγά σιγά να το κάνουν γενικώς και τα οδεία. Δηλαδή, ενώ έχουν όλο αυτό με την κλασική παιδεία, υπάρχουν και κάποιοι καθηγητές μέσα που μπορούν να σε διδάξουν και λίγο τζάζ, ή να κάνεις και κάποια άλλα βήματα. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Και η μουσική είναι μια παγκόσμια γλώσσα και έχει τόσες πολλές αποχρώσεις, και ένας άνθρωπος που θέλει να ασχοληθεί, μακάρι να πάρει από όλα τα είδη.
Ακριβώς.
Δηλαδή το πιο σημαντικό, εκτός από τη διασκέδαση που λέγατε στο σπίτι, ήταν ότι ακούγατε τα πάντα.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Ακούγατε τα πάντα. Το κομμάτι της παραδοσιακής μουσικής...
Αυτό ήρθε πολύ αργότερα. Γιατί στην αρχή είχα παροπίδες.
Όπως κάθε παιδί, ας πούμε.
Ναι, μου φαίνονταν παράφωνοι.
Ναι.
Αυτό φυσικά είναι βλασφήμια αυτή τη στιγμή. Αλλά όταν μπήκα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, πήρα ως μάθημα επιλογής το παραδοσιακό τραγούδι με την Αθηνά Κατσανεβάκη. Mm-hmm. Και μπορεί για 3 χρόνια να τραγουδούσα μόνο Ισοκράτη, μία νότα δηλαδή. Αλλά εξασκήθηκε το αυτί μου και έμαθα πολλά τραγούδια απλά κρατώντας ισοκράτημα. Και αυτό που κυρίως με ενέπνευσε είναι ότι οι άνθρωποι της παραδοσιακής έχουν πολύ διαφορετικό τρόπο στο να φτιάχνουν μουσική μαζί, τον οποίο τώρα τον ανακαλύπτω κάνοντας περισσότερη μπαρόκ μουσική, ότι έχει μεγάλη σημασία ο χρόνος που περνάς με κάποιον καθώς παίζετε μαζί. Όταν μιλάμε για ένα ρεπερτόριο πιο κλασικό, πιο ρομαντικό, μπορεί να συμβεί και το ότι φτάνεις, κάνεις ένα jump in που λένε τελευταία στιγμή για να τις καταστήσεις κάποιον, και οι νότες είναι εκεί και πρέπει απλά να τις πεις και μπορεί να λειτουργήσει. Είναι πολύ σπάνιο αυτό να γίνει με παραδοσιακούς μουσικούς ή με μπαρόκ. Γιατί χρειάζεται να ξέρεις τη γλώσσα του αλλού, υπάρχει πολύ αυτοσχεδιασμός. Mm-hmm. Και έτσι με ενέπνευσε τόσο πολύ ο τρόπος που δούλευε η κυρία Αθηνά. η οποία είναι και εθνομουσικολόγος. Δηλαδή, το μονοπάτι της ζωής της ήταν ότι κατέγραψε, διέσωσε μελωδίες από τα χωριά μας. Και αυτό εμένα με την έμπνευσε τόσο πολύ που αποφάσισα να ασχοληθώ. Και για πολύ καιρό το έκανα σαν προσωπική μελέτη. Αλλά σιγά σιγά ζήτησε και αυτό φως. Και πλέον πολλές φορές συμβαίνει να ανοίγω μια συναυλία κλασικής μουσικής παίζοντας ένα παραδοσιακό νανούρισμα, το οποίο συνδέομαι, ας πούμε, με το Death and Transfiguration του Strauss.
Ναι.
Και όλα αυτά είναι για να δείξουμε απλά ότι υπάρχει οργανικότητα μέσα στη μουσική. Σεβόμενοι το στυλ, μπορούμε να απολαύσουμε και τα δύο και ανήκουν όλα στην καρδιά μας. Είναι όλα ανθρώπινη μουσική.
Mm-hmm. Έπαιξε μεγάλο ρόλο σε όλο αυτό το κομμάτι η ποντιακή καταγωγή.
Ναι.
Είναι τόσο μεγάλη η παράδοση του πόντου,
ναι,
και στη μουσική, αλλά και γενικά θα λέγαμε, έτσι. Δηλαδή από τη διάλεκτο, από τη γλώσσα, από τα φαγητά, από τη γαστρονομία.
Ναι. Έχω υπέροχες αναμνήσεις και ακόμη... αυτό, το μοναδικό που μετανιώνω είναι ότι δεν μιλάω τη γλώσσα, δυστυχώς. Γιατί έκανα κάποια μαθήματα με τον Δημήτρη τον Ιφαντή κατά τη διάρκεια του κορονοϊού μέσω τηλεφώνου, γιατί ήμουν στο Βερολίνο, δεν μπορούσαμε φυσικά να ταξιδέψουμε. Και τον ρώτησα, είμαι πόντια, για ποιο λόγο δεν μπορώ, δεν νιώθω ότι μπορώ να τραγουδήσω ποντιακά. Και μου λέει, μιλάς τη γλώσσα. Λέω, όχι, δεν αρκεί απλά να μάθω το κάθε κομμάτι. Μου λέει, όχι, δεν θα μπορέσει ποτέ να μάθει την προσοδεία, να καταλάβει για ποιο λόγο πέφτουμε στο μέτρο εκεί και όχι αλλού. Και αυτό το εκτίμησα και όσο μπορώ προσπαθώ. Δυστυχώς οι γονείς μου δεν μου μιλούσαν ποντιακά.
Είναι και λίγος ο χρόνος μαζί με όλα αυτά που κάνεις.
Ισχύει. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνουν επιλογές.
Δηλαδή, ναι, πρέπει να γίνουν επιλογές.
Πρέπει να υπάρχει και μια πειθαρχία, δεν μπορεί να είναι μόνο.
Έτσι.
Το «Α, μ' αρέσει και αυτό, μ' αρέσει και εκείνο». Ναι. Γιατί ενέχει αυτός ο κίνδυνος στη δική μου προσωπικότητα. Να, μ' αρέσουν πολλά.
Παρ' όλα αυτά, γίνονται μαθήματα ποντιακής διαλέκτου, να ξέρεις, και ιντερνετικά. Mm. Οπότε κάποια στιγμή.
Πρέπει.
Κάποια στιγμή μπορείς να το κάνεις και αυτό. Λοιπόν, η Αφροδίτη Πατουλίδου διαγράφει μια διεθνή πορεία ως σοπράνο, ως μουσικός, από ό,τι καταλάβατε, ως έτσι μια καλλιτέχνηδα θα λέγαμε σε πολλά κομμάτια. Αγγίζει και το οικαστικό κομμάτι σε μεγάλο βαθμό και την ποίηση. Μάλιστα έχεις βραβευτεί για μια ποιητική συλλογή η οποία έχει έναν, ναι, πολύ εφανταστό τίτλο.
Ήταν η ηλικία μου τότε.
Ναι, ναι.
17,5 σχεδόν 18.
17,5 σχεδόν 18. Γράφεις ακόμα ποίηση?
Πλέον πολύ πολύ μικρότερα ποίηματα.
Εντάξει.
Ναι, το στραγγιστήριο μου πλέον έχει γίνει πιο πυκνό.
Ναι.
Και ομολογώ ότι κάπως μέσα μου νιώθω ότι τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Ωστόσο όμως κάποιες λέξεις χρειάζονται να υποθούν και,
ναι. Ναι, έτσι είναι. Να πω ότι την καθηγήτριά σου που μας είπες πριν, mm-hmm, δεν την γνωρίζω, αλλά γνωρίζω έναν άλλον καθηγητή σου στο Βερολίνο, τον οποίο εκτιμώ αφάνταστα, τον Άρη Αργύρη.
Τον Άρη Αργύρη τον αποκαλώ σενσέι από την ιαπωνική κουλτούρα των πολεμικών τεχνών, γιατί για μένα είναι σε αυτό το βάθρο στην ψυχή μου, στην φωνητική μου πορεία. Ήταν η εποχή μαζί του στο Βερολίνο, ξεκλείδωσε τη φωνή μου και μου έδειξε τις δυνατότητες που μπορώ να έχω και πώς να χειριστώ το όργανο μου με έναν τρόπο που να έχει μακροζωία. Επομένως η αγάπη είναι τεράστια και ο θαυμασμός προς το πρόσωπό του.
Εγώ τον θαυμάζω πάρα πολύ. Ήμουνα από τους πρώτους που του πήραν συνέντευξη εδώ στην Ελλάδα, ενώ ήδη είχε διαγράψει μια πολύ σημαντική πορεία στο εξωτερικό. Για σένα βεβαίως λέει ότι η καλύτερη μαθήτριά μου.
Α, παπά.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι επειδή του παίρνω σάντουιτς στα διαλύματα.
Για σένα λέει αυτό, η καλύτερη μαθήτριά μου. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα κομμάτι, Σιμπέλιους νομίζω.
Ναι.
Γιατί θα μας βάλει έτσι σε μια διαδικασία να μιλήσουμε για αυτό το ιδιαίτερο όργανο που έχεις φέρει μαζί.
Την Νίκελ Χάρπα.
Μάλιστα. Τι είναι ακριβώς αυτό?
Αυτό είναι ο πρόγονος του βιολιού και της Βιόλα ντα Γκάμπα. Πρόκειται για ένα βιολί, ας πούμε, λίγο μεγαλύτερο, το οποίο το τοποθετούμε στο σώμα σαν κιθάρα. Mm-hmm. Και το οποίο δεν έχει, ας πούμε, τα αστιέρα του είναι κλειδιά, τα οποία αλλάζουν το μήκος της παλώμενης χορδής. Τώρα ακούγεται πολύ πιο περίπλοκο από ό,τι είναι, συγγνώμη γι' αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά ουσιαστικά το χειρίζομαι με ξύλινα κλειδιά και αυτό ακούγεται στον ήχο, δηλαδή μπορείτε να ακούσετε το χτύπημα του κλειδιού. Και μετά από αυτό ήρθε το Hurdy Gurdy, δηλαδή η βιέλα με τροχό, όπως λέμε, η οποία, by the way, απόψε που έχω συναυλία, παίζει ο Τομπίας Σλίρφ, αυτό το όργανο, θα παίξουμε μαζί. Ο πρόγονος δηλαδή, το επόμενο όργανο και... Ναι, και είναι επίσης το ξωτό όργανο, δηλαδή παίζουμε με δοξάρι.
Με δοξάρι.
Έχει 16 χορδές, 4 μελωδικές και οι υπόλοιπες 12 είναι sympathetic strings, δηλαδή... πώς να το εξηγήσω... κάνουν τον ήχο μεγαλύτερο.
Μάλιστα. Θα ακούσουμε αυτό τον ήχο, ναι. Έτσι. Θα πάρουμε μια γεύση τώρα από το κομμάτι αυτό και αμέσως μετά, μάλιστα είναι το κομμάτι εκείνο που έχεις φτιάξει και τον υπέροχο πίνακα.
Ναι, είναι το Λουόνοταρ, το οποίο προέρχεται από το επικό ποίημα, όπως έχουμε εμείς δηλαδή την Ιλιάδα, ο Μυροδύσια, αυτοί έχουν την Καλεβάλα, mm-hmm. Που είναι η ιστορία της κοσμογονίας για αυτούς, και στο προήμιο μιλούν για την θεά όλων, την Λουόνοταρ, ή διαφορετικά Ήλματαρ, είναι η θεά του αέρα, και εγώ έχω πάρει τους πρώτους στίχους επίσης από την Καλεβάλα και τους έφτιαξα με τη μελωδία της Καλεβάλα σε μια διασκευή για φωνή και νίκελ χάρπα, και απλά θέλω να πω ότι για μένα είναι μότο ζωής ο τρόπος που ξεκινάει η Καλεβάλα στην υπέροχη αγγλική μετάφραση. Είναι «I am wanting, I am thinking to arise and go forth singing». Ότι πρώτα δηλαδή έρχεται η θέληση, μετά η σκέψη ότι θέλω να προχωρήσω τραγουδώντας.
Και αυτό κάνεις.
Αυτή είναι η ζωή μου, ναι.
Αυτή είναι η ζωή σου.
Thank you.
Ναι, τα χειροκροτήματα είναι πολλά. Κρατική ορχήστρα της Θεσσαλονίκης. Η μαγευτική αυτή φωνή της Αφροδίτης Πατουλίδου, και θα την ακούσουμε και λίγο live να μας παίζει αυτό το ξεχωριστό όργανο. Τώρα είναι έτοιμη εδώ δίπλα μας. Εξαιρετική πραγματικά, σαν να ακούς έτσι μία νεράιδα, μία μούσα, μία θεά, ένα αερικό από το παρελθόν να έρχεται έτσι από τα δάση, από τα ποτάμια, από τις λίμνες. Και εγώ είχα βεβαίως τη χαρά, γιατί εσείς αγαπητοί φίλοι ακροατές και ακροάτριες Φωνής Ελλάδας την ακούτε μόνο, την Αφροδίτη Πατουλίδου, εγώ έχω τη χαρά και να τη βλέπω μπροστά μου. Γιατί αυτό λέγαμε έτσι και λίγο πριν βγούμε στον αέρα της εκπομπής, ότι είναι πολύ σημαντικό σήμερα όταν βλέπουμε λυρικούς τραγουδιστές, λυρικές τραγουδίστριες, βλέπουμε όπερες, ακόμη και αυτό που μόλις τώρα είδαμε και απολαύσαμε από σένα, Αφροδίτη Πατουλίδου, να έχει και όλο αυτό το υποκριτικό κομμάτι, το οποίο βγαίνει αυθόρμητα. Δεν ξέρω αν το έχεις σπουδάσει, αν έχεις σπουδάσει ως ηθοποιός, αλλά πραγματικά και στον τρόπο που στέκεσαι, και αυτό ήταν και το απολαυστικό και στη συναυλία που σε είχα δει εγώ, και στον τρόπο που στέκεσαι και στον τρόπο με τον οποίο μιλάς και εκφράζεσαι και τραγουδάς και παίζεις μουσική, όλα όσα θες να πεις εκείνη την ώρα φαίνονται και στο σώμα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Χαίρομαι που αυτό που νιώθω έξω βγαίνει προς τα έξω. Ναι. Γιατί ναι, έκανα μαθήματα υποκριτικής, τα οποία κυρίως στόχο είχαν να ξεκλειδώσουν το σώμα. Γιατί κακά τα ψέματα, η μουσική, ιδιαίτερα η κλασική, είναι αυτό που θα λέγαμε μεγαλύτερη από τη ζωή, larger than life. Δεν είναι κάτι που βγαίνει τόσο φυσικά, χρειάζεται η μάθηση, και καμιά φορά μπορεί κάποιος να κλειδωθεί σωματικά γύρω από αυτό, καθώς προσπαθεί να πετύχει πράγματα. Και ευτυχώς οι δάσκαλοι μου πάντοτε μου θυμίζουν ότι το ανοιχτό σώμα, το σώμα που πάλεται μαζί με τη φωνή και το συναίσθημα, είναι πάντοτε το σώμα που μπορεί να κάνει και την γεμάτη μουσική και να μεταδώσει το μήνυμα, γιατί αυτό είναι όλο, έτσι. Ναι. Με όποιον τρόπο και αν έρχεται, το θέμα είναι να φτάσει το μήνυμα.
Να φτάσει το μήνυμα, ναι. Αφροδίτη Πατουλίδου, διαγράφεις ήδη μία διεθνή καριέρα, μία πολύ ωραία πορεία στο χώρο της μουσικής, στο χώρο του λυρικού τραγουδιού, και θέλω να σε ρωτήσω, είπαμε πριν και για τον Άρη Αργύρη και για τον Βερολίνο, είναι κάτι το οποίο το βλέπω, εγώ το συναντώ συχνά. Δηλαδή εμείς θέλουμε να προβάλλουμε τους Έλληνες εξωτερικού και βλέπω ότι δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν επιλέξει το εξωτερικό, έχουν διαλέξει το εξωτερικό είτε για σπουδές είτε για να συνεχίσουν την πορεία τους και ασχολούνται με την κλασική μουσική και το λυρικό τραγούδι. Δεν μπορεί να γίνει εντός εισαγωγικών διαφορετικά, δηλαδή είναι πραγματικά οι υπόλοιπες χώρες, Γερμανία που μένεις μόνιμα, Σουηδία που λέγαμε πριν πως έχουν αναπτύξει ουσιαστικά το όργανο που μόλις μας έπαιξες, που έχουν πολύ μεγαλύτερη μουσική παιδεία σε σχέση με την Ελλάδα.
Κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι μουσική χώρα, δηλαδή αναμφίβολα τραγουδάμε από τις κούνιες μας, τραγουδάμε.
Αλλά στο κομμάτι αυτό της κλασικής μουσικής περισσότερο.
Όταν μιλάμε για ιδρύματα βέβαια,
ναι.
εκεί είναι συνήθως το πρόβλημα. Σίγουρα στο εξωτερικό υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες, υπάρχουν περισσότεροι οργανισμοί, υπάρχει πλαίσιο. Πιστεύω ότι έχει αλλάξει πολύ η κατάσταση στην Ελλάδα προς το καλύτερο. Mm-hmm. Και για την ακρίβεια τελευταία δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, αλλά COVID η χρηματοδότηση ειδικά στη Γερμανία στον καλλιτεχνικό τομέα και υπάρχουν πολλές κινητοποιήσεις από καλλιτέχνες. Δηλαδή αυτό ακριβώς που έκανε κάποτε όλους εμάς και μιλάμε από την εποχή του 70,
ναι,
David Bowie ας πούμε και αργότερα, έτσι, που υπήρχε τεράστιο κίνημα καλλιτεχνών που πήγαιναν να ζήσουν στο Βερολίνο, γιατί ήταν και είναι τόσο καλλιτεχνική πόλη και στήριζε πάντοτε τους καλλιτέχνες δίνοντας το πιο απλό χώρους προβών, χωρίς πληρωμή, μόνο με κράτηση.
Ναι.
Από αυτό μέχρι να υπάρχει χρηματική υποστήριξη και μέσα από τα ραδιόφωνα για να τρέξει κάποιος το προσωπικό του project. Και τώρα αυτό έχει αρχίσει επίσης να κόβεται, δηλαδή βλέπουμε ότι η ισορροπία λίγο αλλάζει ίσως, αλλά σίγουρα εγώ θα έλεγα ότι είναι σημαντικό ένας μουσικός, ακόμη και αν θέλει να κάνει ελληνική παραδοσιακή μουσική, που φυσικά η Ελλάδα είναι η χώρα για να βρίσκεται, είναι καλό να ταξιδέψει. Πρέπει να πάει να ακούσει μουσικές από άλλα κράτη, πρέπει να πάει να δει πώς νιώθουν την παραδοσιακή μουσική ή την κλασική μουσική ή άλλοι λαοί. Mm-hmm. Εγώ προσωπικά δηλαδή κάτι που παρατηρώ είναι ότι πάντοτε τραγουδούσα πολύ βαριά. Στην Ελλάδα τα νιώθα άλλο πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό μου είπε, στα πόδια πολύ γερά στη γη. Ίσως πάρα πολύ γερά. Δηλαδή είχα φόβο να κάνω το άλμα, να τραγουδήσω πιο ελαφριά. Φεύγοντας έξω είδα ότι, επειδή σε εκείνους είναι πιο φυσική η κλασική μουσική, είναι πιο κοντά στην παραδοσιακή τους μουσική.
Ναι, βέβαια.
Έχει μια ελαφρότητα, όχι ότι δεν είναι το ίδιο σοβαρή, αλλά μια ευκολία. Και ψάχνουν την ευκολία στο τραγούδι. Και αυτό όλο όμως είναι πληροφορίες που έρχονται τελικά στην προσωπική μου καθαρόλα, ας πούμε, και τα μαγειρεύω όλα μαζί.
Και τα μαγειρεύεις όλα μαζί.
Σημαντικό.
Αλλά
να
δεν
έχεις
όλες αυτές τις εμπειρίες από το εξωτερικό, ας πούμε, και τις επαφές με άλλους μουσικούς, με άλλες ορχήστρες.
Οπωσδήποτε.
Έτσι, και μέσα από τις σπουδές, αλλά και τις εμπειρίες εργασιακές, δεν θα μπορούσες να τα μαγειρέψεις όλα καλά στην κατσαρόλα.
Ακριβώς, ναι. Και κάθε, όπως είπες και με ορχήστρες, κάθε ορχήστρα είναι μια καινούργια οικογένεια. Κάθε όπερα είναι μια άλλη οικογένεια. Έχουν τους ανθρώπους τους που δουλεύουν εκεί πέρα ίσως για 40 χρόνια. Τώρα ήμουν, ας πούμε, στην Βασιλική Όπερα του Λονδίνου για 2 μήνες και ήταν πάρα πολύ όμορφο να βλέπεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν εκεί πέρα μέσα 30 και 40 χρόνια.
Ναι.
Και ξέρουν τη δουλειά, ξέρουν πώς λειτουργεί αυτή η μεγάλη μηχανή.
Ναι, ναι. Το κάθε γρανάζι, πώς
γυρίζει. Ακριβώς. Και ναι, μαθαίνεις μέσα από αυτό. Μαθαίνεις ακόμη και γιατί μπορεί, ας πούμε, κάποιες συμπεριφορές μπορεί να μας φαίνονται ντιβίστικες. Άμα καταλάβεις πραγματικά τι πρόβλημα έχει κάποιος εκείνη τη στιγμή, τεχνικό, ακόμη και είναι ο σουφλέρ, ας πούμε, αυτός που δίνει τα cue στους καλλιτέχνες για να πούν τα σωστά λόγια. Άμα το ζεις από κοντά, πλέον δεν βλέπεις δίβες, βλέπεις ανθρώπους που
έχουν απλώς ένα πρόβλημα και,
ναι,
πρέπει, να
και πρέπει να το πούν. Ναι, ναι.
Ναι, ναι. Αφροδίτη Πατουλίδου, μέσα από αυτή την πορεία, τώρα τι είναι πρώτο να αναφέρουμε? Έχω διαβάσει βεβαίως για την ερμηνεία σου ως Anne Trulov και πόσο πολύ, και ως Sophie Scholl και πόσο πολύ αγαπήθηκες και ως μοναχικό παιδί. Αλλά είναι κρατική όπερα του Βερολίνου, θέατρος Βρυξέλλες, στη Μαδρίτη, εδώ σε εμάς βεβαίως, ορχήστρες απίστευτες, συμφωνική του Γκέτεμπορκ, η Ακαδημία για Παλαιά Μουσική του Βερολίνου. Είναι τόσο πολλά αυτά τα οποία έχεις κάνει και δεν ξέρω εάν αν υπάρχει κάτι το οποίο ξεχωρίζεις, δηλαδή να πεις αυτή ήταν μία πολύ σημαντική στιγμή στην πορεία μου. Μία στιγμή που σου έδωσε ένα σκαλοπάτι παραπάνω, που μετά από αυτό άνοιξε μια πόρτα, δεν ξέρω.
Αυτό θα ήταν σίγουρα... Τώρα, ξέρεις, με βρίσκεις λίγο προετοίμαστη, γιατί πάντοτε θεωρώ ότι οι στιγμές που συμβαίνει αυτό δεν είναι πάνω στη σκηνή. Είναι, ας πούμε, το πρώτο μάθημά μου με τον Άρη Αργύρη, όταν ξαφνικά συνειδητοποίησα τι μπορώ να κάνω με τη φωνή μου. Είναι η στιγμή που έκανα ακρόαση για την Barbara Hannigan. Φυσικά ναι. Είναι και οι συναυλίες που κάναμε μαζί και οι παραστάσεις που κάναμε μαζί. Αλλά εγώ όταν είμαι πάνω στη σκηνή, πολλές φορές δεν θυμάμαι πώς πήγε κάτι, γιατί είμαι τόσο μέσα σε αυτό. Είναι για μένα σχεδόν διαλογιστική κατάσταση. Έτσι το θέλω να είναι, μόνο έτσι μπορώ πραγματικά να το απολαύσω, mm-hmm. εκ των υστέρων πάντα. Mm-hmm. Γι' αυτό δεν μπορώ να σου πω, δηλαδή, ότι ήταν εκεί όταν τραγούδισα το κόντραντο, ας πούμε, στο Λαμονέ των Βρυξελών. Αλλά ήταν πάντοτε η στιγμή που ένιωθα ότι κάτι ανοίγει, κάτι συμβαίνει, είναι οι στιγμές των προβών. Οι στιγμές που κάνουμε μουσική μαζί και βρισκόμαστε στο ίδιο μήκος κύματος, στην ίδια τονικότητα, mm-hmm. με μια ορχήστρα, με την τον μαέστρο.
Εκείνες οι στιγμές.
Ναι, ναι.
Αυτές είναι οι ιδιαίτερες, ξεχωριστές.
Και να σου πω κάτι πολύ πρόσφατα, έτσι που μου έρχεται τώρα στο μυαλό, είναι ότι επειδή ήμουνα τώρα, μόλις ήρθα από Λονδίνο, ήμουνα με μία φίλη που συμμετείχαμε και δύο στην παράσταση «Οι ιστορίες του Χόφμαν». Και δεν παίζαμε σε εκείνη τη σκηνή, επομένως παρακολουθούσαμε απλά μία κωμική σκηνή. Και γυρνάω και της λέω σε κάποια φάση, αφού γελάσαμε πάρα πολύ με την υπέροχη ατμόσφαιρα στην πρόβα, της λέω τώρα. Το συνειδητοποιείς, το νιώθεις ότι απόψε θα πάμε σπίτι και θα ήταν μια μέρα στην δουλειά.
Ναι.
Και ότι έχουμε το προνόμιο να είναι αυτό η δουλειά μας και να πληρώνουμε το νίκη μας και να ερχόμαστε εδώ για να παίξουμε.
Ναι, ναι.
Δηλαδή είναι τέτοιες στιγμές που νιώθω την ευγνωμοσύνη και ότι wow, είμαι εκεί που ονειρεύτηκα.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να είσαι εκεί που ονειρεύτηκες.
Και θα σου πω και κάτι πάρα πολύ μακάβριο. Ας πούμε, είχα μια συναυλία στο Feldkirch, ένα πολύ ιδιαίτερο πρόγραμμα, πάλι με πολύ ιδιαίτερα όργανα. Εγώ με την Nickel Harpa, η Margrethe Köhl με την Triple Harp, το οποίο είναι άρπα της Baroque εποχής. Και η Viola Organista που έχει φτιάξει ο Slavomir Zubrinsky, που είναι από τις σημειώσεις του Da Vinci. Πρόκειται για ένα πιάνο με τροχό μέσα που ακούγεται ουσιαστικά σαν ορχήστρα χόρδων. Ήταν η πρεμιέρα μας. Πρώτη φορά θα παίζαμε ένα τέτοιο όργανο, συγχωρείς, πρόγραμμα. Mm-hmm. Είχα πολύ φόβο και στο δρόμο για τη συναυλία πέρασα από ένα νεκροταφείο. Και μπήκα μέσα να ακούσω τη σιωπή και απλά να εκτιμήσω ότι είμαι εδώ και πρόκειται να πάω να κάνω μια συναυλία. Και ακόμη και αν κάνω λάθη, είμαι μια χορδή που πάλεται αυτή τη στιγμή ακόμη. Έχω κάτι να πω.
Ναι.
Δηλαδή είναι τέτοιες στιγμές πάντοτε που ξεχωρίζω από την
καθόλου πορεία. Μακάβρια πάντως. Δεν είναι μακάβρια η στιγμή. Είναι, τα νεκροταφεία έχουν πάντα μια ιδιαίτερη ησυχία. Ναι. Έτσι. Και
οι άνθρωποι που πέρασαν.
Ναι, οι άνθρωποι που πέρασαν.
Και να θυμάσαι ότι κι εσύ. Περνάς αυτή τη στιγμή, ναι, δεν ξέρεις τι υπήρξε,
τι μπορεί να συμβεί, τι υπήρξε, τι θα έρθει, ναι. Πολύ σωστά. Αυτές οι, αν όχι αποτυχίες, να πήγες ας πούμε στην ακρόαση όπως λες της Hannigan, τη θυμάσαι αυτή τη στιγμή, σε ναι. Πήρε τελικά. Κάποιες περιπτώσεις που δεν ήτανε, ήτανε μια αποτυχία, δεν ήταν αυτό που ήθελες.
Ναι.
Πάρα
πολλές.
Σε πεισμονούν.
Ναι, με τον εαυτό μου κυρίως.
Με τον εαυτό σου.
Με τον εαυτό μου, ναι. Δηλαδή, πάντοτε θα σκεφτώ τι θα μπορούσα να είχα κάνει καλύτερα. Έχω μάθει να μην με επηρεάζει τόσο πολύ η συμπεριφορά άλλων, γιατί είναι τεράστιο κομμάτι μας. Γιατί φυσικά όταν πας σε μία ακρόαση ή και σε μία συναυλή είναι σαν να ανοίγεις την καρδιά σου και άλλος mm-hmm. μπορεί να δει μέσα και μπορεί να υπογράψει και πάνω που λέει ο λόγος.
Ναι, ναι, έτσι.
Και χρειάστηκε μεγάλη συναισθηματική πειθαρχία από την πλευρά μου, έτσι ώστε να... Βασικά είχα τη δασκάλα μου στις Βρυξέλλες πριν συναντήσω τον Άρη Αργύρη, η οποία μου είχε πει ότι κάθε φορά που έχεις φόβο πριν τραγουδήσεις, θυμίσου δύο πράγματα. Νούμερο ένα, δεν αφορά εσένα, αφορά τη μουσική. Έχει να κάνει με τη μουσική και όχι το προσωπικό σου δράμα εκείνης της στιγμής. Mm-hmm. Και νούμερο δύο είναι ότι και μόνο που τραγουδάς και μόνο που είσαι εδώ και κάνεις μουσική είναι δώρο και οποιοδήποτε σε ακούει θα έπρεπε να το λαμβάνει σαν δώρο. Τα δώρα δεν μας αρέσουν πάντα, μπορεί να μην είναι αυτό που ψάχνουμε, αλλά αν κάποιος φερθεί σε ένα δώρο με άσχημο τρόπο είναι δική του ευθύνη, όχι δική σου. Και είναι αυτά τα δύο, οι συμβουλές της Diana Bryant που μου έδωσε, που έχω μαζί μου πάντα. Και προσπαθώ και εγώ να είμαι μαλακή με τον εαυτό μου όταν δεν έχω πάει έτσι όπως θα ήθελα. Συμβαίνουν πολλά πράγματα. Όταν το όργανο σου είσαι εσύ.
Ναι, βέβαια.
Όταν έχεις το πιο απλό, ορμονικές διακυμάνσεις, είμαστε γυναίκες. Είναι πρωτοαθλητισμός, πραγματικά. Κάθε μέρα ελέγχεις το επίπεδο των υγρών που λαμβάνεις. Πρέπει να μην είσαι σε χώρους που είναι ξηρός ο αέρας. Mm-hmm. Πράγματα δηλαδή που πολύ εύκολα κάποιος που δεν γνωρίζει μπορεί να θεωρήσει ότι είναι ντίβα, είναι δύσκολη.
Όχι, είναι απαραίτητα. Ναι.
Δηλαδή κυκλοφορώ, ας πούμε, με ένα φορητό nebulizer, όπως το λένε, που κάνει
που παίρνεις ατμό. Που κάνει ατμό,
Ναι, γιατί βοηθάει απλά να διατηρείται το όργανό μου.
Η φωνή, βέβαια.
Ειδικά τώρα που έχουμε τα air condition ανοιχτά, δηλαδή μικρολεπτομέρειες, αλλά που πρέπει...
Ναι, να
έχω εφαρμογή που τσεκάρω πόση γύρι έχει στον αέρα κάθε μέρα, γιατί είμαι αλλεργική.
Ναι, βέβαια.
Και άμα πριστούν οι φωνητικές χορδές, γίνομαι άλτο.
Ναι. Οπότε μετά, εντάξει.
Πρέπει να αλλάξει το πρόγραμμα της ορχήστρας.
Ναι, απίστευτο. Βρίσκεσαι εδώ στην Αθήνα τώρα. Θα μας πεις για απόψε στον φιλολογικό σύλλογο Παρνάσου.
Ναι, είναι η πρώτη φορά που παίζω εκεί. Πρώτη φορά που παίζω ένα τέτοιο πρόγραμμα. Είναι η πρώτη μου συνεργασία με τον Δημήτρη του Κούντερα, ο οποίος τον θεωρώ μέντορά μου και πραγματικά έχω... Είμαι πολύ τυχερή σε αυτό, ότι όλες οι τελευταίες μου συνεργασίες, οι άνθρωποι που τις φτιάχνουν γίνονται μέντορές μου, γιατί τους λέω εξ αρχής, πρέπει να μου το μάθεις αυτό. Θέλω πολύ να το κάνουμε μαζί, αλλά δεν το έχω ξανακάνει, φοβάμαι, αλλά είμαι διατεθειμένη να δουλέψω. Και έτσι λοιπόν κάτσαμε, μου έμαθε ουσιαστικά τα έργα που θα παίξουμε απόψε. Πρόκειται για μεσαιωνική μουσική, το σύνολο είναι η Εξιλέντιο. Mm-hmm. Και πρόκειται για μουσική από την εποχή του Ιερώνυμου Μπος. Οι υπόλοιποι συντελεστές είναι ο Τομπίας Σλίρφ, με τον οποίο θα παίξουμε μαζί, ο οποίος παίζει το Hurdy-Gurdy ή αλλιώς διέλα με τροχό και τραγουδάει. Και μετά θα παίξουν φυσικά και ανακαινησιακά φλάουτα η Αντιγόνη Τσάλα, ο Ζαχαρίας Ταρπάγος και ο Δημήτρης Κούντουρας φυσικά, που θα παίξουμε και μαζί.
Μάλιστα. Αυτά απόψε στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσού, αλλά σε πολύ λίγες μέρες είσαι με τη δική μας εδώ ορχήστρα, την ορχήστρα της ΕΡΤ.
Χαίρομαι πάρα πολύ που επιστρέφω μετά τη συναυλία με τους Pink Floyd, για ένα πολύ διαφορετικό πρόγραμμα αυτή τη φορά, με τον Μιχάλη τον Οικονόμου ως μαέστρο και με υπέροχη σολίστ. Το πρόγραμμα θα είναι κυρίως εορταστικό.
Χριστουγεννιάτικο, ναι, τι ωραία.
Ναι, αλλά θα έχουμε και άριες του ρομαντικού ρεπερτορίου, γαλλικής όπερας. Και ναι, θα είναι
ιδιαίτερο,
πολύ διαφορετικό το πώς είναι σίγουρα. Ναι.
Ναι, ναι. Ιδιαίτερο και ξεχωριστό και το χριστουγεννιάτικο. Πώς νιώθεις όταν έρχεσαι στην Ελλάδα, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Μέγαρο Μουσικής εδώ στην Αθήνα, είτε στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκη, στη Λυρική Σκηνή, οπουδήποτε. Που,
μου αρέσει. Μου αρέσει. Ομολογώ ότι είμαι κακομαθημένη, γιατί στη Θεσσαλονίκη έχω και το μηχανάκι μου. Και κάθε φορά με το που προσγειώνομαι, δηλαδή υπάρχει αυτή η ευκολία, ξέρω που να πάω, ξέρω τι να φάω.
Ναι. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο με την Αθήνα.
Όχι, Αθήνα είναι και πιο μεγάλη.
Ναι. Αλλά γενικώς το γεγονός ότι βρίσκεσαι και πάλι home στην πατρίδα, ναι, ας πούμε.
Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος που γίνονται τα πράγματα εδώ πέρα. Mm-hmm. Αλλά και αυτό είναι σημαντικό να το. Είναι διαφορετικοί ρυθμοί.
Ναι, έχουμε διαφορετικούς ρυθμούς εμείς. Είναι, ναι, γεγονός.
Ωστόσο, λειτουργεί στο τέλος.
Πάντα λειτουργεί στο τέλος.
Και ναι, κάθε φορά χρειάζομαι μια αλλαγή, ας πούμε, στο μυαλό μου.
Ναι, ναι.
Αλλά
άλλη νοοτροπία.
Είναι
άλλη
ωραίο
ρυθμή.
Να γυρνάω, δεν το συζητώ. Ναι. Και χαίρομαι πάρα πολύ για την συναυλία στις 12 Φλεβάρι, που θα είναι στην εναλλακτική σκηνή.
Θα έρθω σε αυτήν.
Συγγνώμη που σου το λέω, δεν πρέπει να τη χάσεις.
Ναι,
είναι,
ναι,
ένα πρόγραμμα που έχω περάσει πολύ καιρό φτιάχνοντάς το. Ονομάζεται My Bloody Valentine και είναι μια συναυλία αντί κατά του Αγίου Βαλεντίνου. Πρόκειται για όλες τις ιστορίες αγάπης που πήγαν στραβά στο ρεπερτόριο του lead, δηλαδή του έντεχνου τραγουδίου, ναι, ας πούμε, ναι, της κλασικής μουσικής. Ωστόσο περιέχει μέσα και παραδοσιακά τραγούδια, θα παίξω και Νίκελ Χάρπα. Έχω κάνει διασκευή το My Funny Valentine, προφανώς έρχεται από εκεί ο τίτλος, αλλά είναι σαν να θα ακούσετε την αρνητική.
Την αρνητική χρειά, ναι, ναι, ναι.
Επομένως είναι ένα κωμικό-τραγικό πρόγραμμα, όπως θεωρώ ότι είναι και η ζωή μου δηλαδή. και ναι, ο πιανίστας θα είναι ο Eric Schneider και η εναλλακτική σκηνή στηρίζει πάρα πολύ αυτό το πρόγραμμα και με κάποια σκηνικά. και
τέλεια,
φωτισμό.
Τέλεια,
δεν θα
τέλεια.
Είναι δηλαδή μια απλή συναυλία. Θα έχει και θα είναι σχεδόν ημισκηνοθετημένη.
Μάλιστα. Πολύ ωραίο. Ακούγεται εξαιρετικό.
Ναι.
Έχεις πολλά ακόμη που θα κάνεις και εδώ, αλλά και πολλά που θα κάνεις έξω. Δηλαδή, θυμάμαι που από την συνομιλία μας μιλάμε για Βερολίνο, Παρίσι, Κολονία, ναι. Μάντσεστερ.
Ξεκινάει η χρονιά στο Βερολίνο, στη βάση, στο άλλο μου σπίτι, γιατί η Θεσσαλονίκη ναι. είναι πάντα η πατρίδα, με ένα τεράστιο έργο που είναι το Ρέγκβιμ του Βέρντι. Είναι η πρώτη φορά που θα το τραγουδήσω στη Φιλαρμονική του Βερολίνου.
Τι ωραία.
Ναι. Και μετά ακολουθεί η συναυλία με την BBC Φιλαρμόνικ στο Μάντσεστερ με τα 4 τελευταία τραγουδία του Στράους. Επίσης πρώτη φορά που το τραγουδήσω, ομολογώ ότι είμαι φοβισμένη, αλλά... Αλλά η αγάπη μου για αυτό το ρεπερτόριο είναι μεγαλύτερη από το φόβο μου. Είναι ο μοναδικός λόγος που συνεχίζω.
Τέλεια.
Και μετά ξεκινούμε την περίοδια του My Bloody Valentine που προανέφερα mm-hmm. από την Αθήνα. Μετά πηγαίνουμε στην Φιλαρμονική του Παρισιού. Και μετά στην Κολονία. Είναι δηλαδή περιοδία λίγο πριν. Βασικά ανήμερα της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου παίζουμε στην παγκόσμια πόλη του έρωτα που είναι το Παρίσι.
Το Παρίσι.
Και μετά έχω συναυλίες με την Φιλαρμονική των Βρυξελών. Θα ανακοινωθούν κάποιες συναυλίες με την Κρατική Θεσσαλονίκης που χαίρομαι πάρα πολύ κάθε φορά να επιστρέφω. Θα έχουμε μια σειρά από συναυλίες. Και μετά μια συνεργασία που πραγματικά ανυπομονώ είναι με την Ανίν Λίνινγκ, την χορογράφο και σκηνοθέτρια, με τον μπαλέτο Σκαπίνο του Ρότερνταμ, που θα είναι μια χορογραφημένη βερσιόν του Brahms Requiem.
Oh,
ναι.
Χορογραφημένο κιόλας.
Ναι. Η τελευταία μου εμπειρία ήταν με τη Σάσα Βάλς όταν έκανα Μπελίντα στην Διδοκενίας, ναι. περιοδεύσαμε. Και είμαι εθισμένη. Φυσικά για άλλη μια φορά δεν πρόκειται να πω τον εαυτό μου χορεύτρια, αλλά σίγουρα μπορώ να κουνηθώ
ναι.
ή να με κουνήσουν.
Ή να σε κουνήσουν. Ναι, αυτό όμως είναι αυτό που λέμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι.
Ναι.
Και αυτό το κομμάτι. Δηλαδή να μπορείς έστω να κάνεις αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
Mm-hmm.
Εύχομαι από την καρδιά μου καλή επιτυχία σε όλα πραγματικά. Να συνεχίσεις έτσι με αυτό το... Δεν ξέρω, τον πηγαίο τρόπο, τον αυθόρμητο τρόπο σε όλα.
Σε
από
ευχαριστώ.
Τη μια και την πολύ επιμονή, υπομονή και εντατική προσπάθεια από την άλλη Αφροδίτη Πατουλίδου. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά που σε είχα εδώ στο στούντιο.
Και για μένα που ήρθα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ναι, και που σε γνώρισαν καλύτερα οι ακροατές μας παντού. Είπαμε σήμερα, απόψε, Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσού, 15 Δεκεμβρίου, Χριστουγεννιάτικη γιορτή με την ορχήστρα της ΕΡΤ και 12 Φεβρουαρίου στη Λυρική Σκηνή, το My Bloody Valentine.
Ακριβώς.
Αυτά είναι αυτά τα επόμενα, αλλά έχουμε και πολλά άλλα. Θα τα λέμε, θα σας ενημερώνουμε. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Γεια και χαρά.